Dje ish ministri jashtëm Koreano-Jugor, Ban Ki-moon, mori zyrtarisht detyren e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, mbajtur deri tani nga Kofi Annan. Në fjalën e tij përshëndetëse, Ki-moon deklaroi se do të angazhohet mbi të gjitha për ndalimin e dhunës në Darfur, se do të ndihmojë në gjetjen e një rrugdalje për procesin bërthamor Koreano-Verior dhe në fund për dënimin me vdekje. Por pikrisht pjesa e fjalimit mbi dënimin me vdekje ngjalli shumë diskutime sepse sekretari i përgjithshëm i OKB-s deklaroi se një diktator si Saddam Husseini ishte përlyer me krime shumë të rënda dhe se OKB-ja nuk mund t'i harrojë viktimat. Në fund Ban Ki-moon shtoi se problemi i dënimit me vdekje është një çështje për të cilën çdo shtet duhet të vendosë vetë. Por për një koment mbi përparësitë e sekretarit të ri të përgjithshëm të OKB-s, le të ndjekim Gian Donato Caggiano, docent i marrëdhënieve ndërkombëtare pranë Universitetit Roma III.
Io penso che la cosa più importante sia recuperare credibilità alle nazioni.
Unë mendoj se gjëja më e rëndësishme është që Kombet e Bashkuara të fitojnë besueshmëri. Bëhet fjalë për një çështje shumë të ndërlikuar në të cilën aftësia për ndërmjetësim, personaliteti dhe drejtpëshimi janë gjithnjë elementa shumë të fortë.
Ndërmjet shumë krizave të trashëguara nga e kaluara, sekretari i përgjithshëm përmendi dy në veçanti: situatën në Darfur dhe krizën bërthamore koreano-veriore.
Io penso che il Darfur sia veramente un lato scoperto della.
Mendoj se Darfuri është një temë hapur e së drejtës ndërkombëtare dhe drejtimit të marrëdhënieve ndërkombëtare, të jetës paqësore dhe të bashkëjetesës paqësore. Për sa i përket krizës bërthamore koreano-veriore, më shumë se sa sanksione, më duket se sekretari i përgjithshëm do të merret me përmirësimin e anës juridike që lidhet me ndalimin e armëve bërthamore.
Nga komentimi i fjalimit të sekretarit të ri të përgjithshëm të OKB-s, kalojmë te një reflektim i Mario Marazzitit, zëdhënës i bashkësisë së Shënegjitit mbi dënimin me vdekje. Dënimi me vdekje është një instrument barbar i së kaluarës që nuk zvoglon numrin e vrasjeve, por ngujon në urrejtje familjet e viktimave për vite të tëra, duke u premtuar një shërim të pamundur. Janë vetëm disa fragmente shkëputur nga komunikata e bashkësisë së Shënegjitit që mbështet nismën italiane dërguar Kombeve të Bashkuara për pezullimin dhe heqjen e dënimit me vdekje në të gjithë botën. Çfarë mendoni ju për këtë?
Mendoj se është një nismë e rëndësishme, e dobishme, e nevojshme. Gjëja dy që mendoj është se duhet punuar shumë në mënyrë që krahas Italisë dhe Bashkimit Evropian, kjo nismë të mbështetet edhe nga vendet e mëdha të jugut dhe të lindjes së botës.
Sot, në fakt, gjithnjë më pak vende zbatojnë dënimin me vdekje. Kjo tregon se prirja është që të braktiset përfundimisht.
La tendenza è che la pena di morte diventerà un fatto del passato.
Prirja është që dënimi me vdekje të kthehet në një gjetë të së kaluarës. Është një proces i pandalshëm. Në vitet e fundit kemi patur 25 vende që kanë kaluar nga një anë në tjetrën.